COPE Pontevedra.
Estar informado.
Desde hoy ya se pueden pedir los bonos de descuento de la Xunta para realizar compras en el comercio local. La Administración Autonómica espera llegar a 330.000 clientes gallegos. Yo soy Pablo Romero y con Silvia Vieito te cuento la fórmula para poder conseguirlo. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues es muy sencillo. Todos los interesados tienen que registrarse en la página web www.bonosactivacomercio.gal y ahí se descargan los bonos de descuento de 30 euros a través de una aplicación móvil.
Una iniciativa más para reactivar la economía tras la pandemia, una COVID-19 que sigue estando muy presente en nuestras vidas todavía, después del cribado realizado este domingo en Cambados a personas de 40 a 49 años. Hoy por la tarde se van a hacer pruebas de coronavirus en el Concello de Barro a un rango de edad un poquito más amplio, ¿no, Silvia?
Sí, en ese rango entra el alcalde, pero antes de preguntarle si ya tiene cita, vamos a pedirle más datos sobre este cribado. Alcalde de Barro, José Manuel Fernández Abraldes, muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falamos en comparación con Cambados, que empeorou nos últimos días, está agora mesmo en nivel alto de restriccións, pero Barro non ten restriccións especiais. Sospeitase de algo? Por que se fai este cribado?
A ver, por sorte temos unha situación bastante estable. Aquí durante mes e medio non houve ningún caso e, bueno, fai uns días apareceron algúns nunha familia de 4 casos e logo outros 2 máis hasta chegar a 6. Ahora damos 5 ou 6 días que non hai ningún contagio novo, pero polo que me transmitiron os representantes dos Sergas era que, bueno, se couber esa variación, pois que lles parecía interesante pois facer un cribado por si acaso, non? Entón, bueno, eu agradezolle que se faga, porque é unha maneira de, si hai algún asintomático nese porcentaxe tan amplio de población que vai a pasar polo cribado, pois está ben descubrilo canto antes, e se non hai casos, pois moito mellor.
Claro, partir dos 6 actual, pois que se chegue a 8 se detecta algún novo, pero que non se dupliquen, se multipliquen por 2 eses casos positivos que hai agora mesmo. O a poboación que se vai citar terá entre 30 e 64 anos. Os novos positivos entón non se detectaron en xente nova.
Non, creo que hai un caso que sí, que é unha persona de menos de 20 anos, pero os outros deben estar nesa franxa de edade, non? E, en todo caso, teño claro, si é que hai persoas infectadas, eu prefiro que aparezan todas canto antes, aunque sea un número alto, que non o creo, non? Pero, por lo menos, dá tranquilidade de saber que si hai alguén que pueda estar infectado, pues a tomar as medidas oportunas para que non siga espallándose os contagios, non? Bueno, eu teño confianza de que, por a situación que estamos vendo, que en moitos casos non aparezcan, pero, bueno, este é o momento oportuno para poder ter claro cales son os datos.
O cribado vaise facer no pabillón de San Antoniño a partir das 3:30 da tarde ata as 8:30, tanto hoxe como mañá. Pediuse expresamente que fose en xornada de tarde para tentar que as mañás pois non faltase xente por ter que traballar ou estudar?
Non, non o pedimos expresamente. Esa foi unha proposta que fixeron desde os Sergas, que nos pareceu correcto, porque ademais é certo de que cando nos preguntaron por un local, o pabellón é un local moi adecuado, aparte que ten unha porta amplia por a que se pode entrar e outra separada por a que se pode sair, por o cal o circuito de entrar a facer a prova pois vai ser moi cómodo e moi seguro. E logo, tamén é certo que para o tema de aparcamento e todo eso, que se echa pola tarde, pois facilita moitas cousas, porque polas mañáns, co funcionamento do centro médico, do colexo público e de outros servicios que están aí no entorno, pois sempre hai máis volumen de coches por aquí aparcados. O ser pola tarde, pois eso facilítanos para organizar ben o tema do aparcamento, que sea moi cómodo chegar, deixar un momentinho o coche, facer a prova e irse, non? Entón, bueno, eu creo que foi un acerto que escolleran a hora da tarde e tamén me imagino que polo que ti dís, non? Xa teñen feito noutras zonas, en outros concellos, donde a veces a afluencia de personas citadas é maior e outras veces é menor, Entonces supoño que buscaron que con este horario pues que tamén fora máis fácil para a xente achegarse un momento a ir ao pabellón e facer esa prova.
En ese dispositivo, como dicía, houbo que adaptar de alguna maneira o pabellón para que o personal de enfermaría pois poda facer as probas?
No, é moi fácil, porque a ver, o pabellón neste momento está pechado para as actividades deportivas habituales por motivo da COVID, hasta ahora non se abriu para que a xente poda facer deporte ali tranquilamente, entonces o único uso que está tendo é para o deporte escolar, é como un pabellón casi en exclusiva para as nenas e nenos do cole que están ao lado, non? Pero, bueno, estes días non vai ser utilizado tampouco por esos nenos. E nada, como é unha pista aberta, pois van vir dous equipos e dentro do espacio do pabellón é moi fácil montar ali dúas zonas onde van entrando a xente, cada un vai á súa mesa, fan a prova e xa sale por outro lado sin cruzarse coa xente coa que está esperando para facela, non?
Pois logo todo preparado para que comece esta tarde ese cribado, dúas xornadas, tanto hoxe como mañá vanse facer esas probas en barro, a persoas de 30 a 64 anos. A vostede, alcalde, chegoulle a mensaxe coa cita?
A min ainda non, pero chegarame porque sei que estuveron mandando esta noite pasada para hoxe, e supoño que a mí me tocará no día de mañá.
Xa dicimos que todo está preparado para facer esas probas. Polo momento, no Concello de Barro hai poucos casos, pero de pasar a cero a empezar a detectarse positivos, se pretende, con esta prudencia, evitar que se disparen os casos. Hoxe coñecemos os preparativos para este cribado de coronavirus co alcalde de Barro. Xosé Manuel Fernández Abraldes, moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ata final de maio de 2021, se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ELCE queremos axudarte a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poidas replantala. Chámanos o 900-100-750. ELCE, coidamos o teu monte.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Déjame contarte ahora la historia de Thor Pinturas, que llevan 50 años trabajando para el pintor, siempre al lado del profesional. Los cinco valores de Thor Pinturas siguen fieles a la filosofía con la que empezaron hace más de 50 años. Cinco valores muy sencillos que guían su comportamiento y les permite estar siempre al lado de sus clientes y de sus socios. Seguridad, profesionalidad, relevancia, honestidad y también lealtad. Thor Pinturas en Avenida de Lugo, 2931 bajo.
COPE Pontevedra.
Y a las 12:58 minutos conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Es un buen dato. Durante el mes de abril, la Fundación Amigos de Galicia ha conseguido que consigan un trabajo 29 personas de las más de 240 que han atendido desde su orientación laboral.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Gran noticia esa empleabilidad de esas 384 personas en el mercado laboral durante estos primeros meses del año gracias a la Fundación Amigos de Galicia, lo que no quiere decir que desistan de trabajar en esos esfuerzos. Este mes en la comarca de Pontevedra se siguen solicitando empleos relacionados con el sector de la alimentación, servicios de limpieza, trabajos también en el área sociosanitaria. Todo asegurándose con el personal de la oficina de la Fundación Amigos de Galicia, ubicada en el edificio administrativo de la Xunta, en la calle Benito Corbal. A partir de la 1:20, más noticias en el mediodía de COPE. Ahora escuchas el mediodía porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.